Mani sauc Inguna Barinova, un es arī piedalījos šajā ķēdē. Kad es atnācu, pie akmens tilta, tajā pieturā stāvēja ķēde vienā pusē un otrā. Uz sliedēm neviena nebija, un tā bija vienīgā vieta. Es aizgāju, iedevu vieniem roku, otriem roku, ja? Un es atceros, ka toreiz bija tramvajs un tramvaja vadītājs bija diezgan negatīvi noskaņos, bet es teicu, ka es stāvēšu tik ilgi, kā vajag. Un, Tā tas viss bija. Šodien man liekas tas tā, mazliet smieklīgi, bet tad, kad, tramvaja vadītājs toreiz bija diezgan tāds dusmīgs, ja? Tāpēc man vienreiz presē bija rakstīts, kas atcerēja šo gadījumu, bet es ļoti atvainojos. Tajā laikā es nevarēju atnākt, tāpēc es šoreiz domāju, ka noteikti tas ir jāizstāsta, un ja kāds man gribēs redzēt, tad jau tagad man atradīs. Paldies!